Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Srbiji je obeležen dan državnosti. Strateški cilj vlade je stvaranje moderne države, izjavio premijer Mirko Cvetković. Predsednik Srbije postavio načelnika generalštaba. Požari i dalje besne na jugoistoku Australije. U Beogradu trenutno 0 stepeni, sutra oblačno, suvo i hladno, maksimalna temperatura 3 stepena. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete koliko i ko je po nalazima američkih obaveštenih službi faktor nestabilnosti na Kosovu, zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući.
Radimo sa svim međunarodnim mehanizmima, KFOR-om i EULEX-om, kako bismo doprinjeli očuvanju stabilnosti unutar Kosova.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta je ostalo od nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog prostora. Evo šta o tome kažu naši sagovornici, hrvatski pisac Miljenko Jergović i crnogorski pisac Andrej Nikolaidis.
Danas nekakav prostor bivšega srpsko-hrvatskog jezika proširen za nešto malo Slovenije i nešto malo Makedonije zapravo postoji više nego što bi se to očekivalo.
Ono što smo nekada zvali jugoslovenskom kulturom, danas se zove birokratskim rječnikom kultura u regionu, pa nekad su bili veliki jugoslovenski filmski hitovi, a sad imamo regionalne hitove.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U Srbiji se danas na verski praznik Sretenje obeležava Dan državnosti i Dan vojske Srbije. Sretenje je za Dan državnosti Srbije proglašeno 10. jula 2001. godine u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak. Istog dana 1835. godine na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen je i prvi ustav, takozvani Sretenjski ustav. Državnu delegaciju na proslavi u Orašcu i Topoli predvodila je predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i premijer Mirko Cvetković. U Orašcu je danas inače bilo hladno, tamo je bio naš izveštač Branko Vučković. Branko, ko je sve bio na proslavi u Orašcu?
Želim bih, kao što si rekao, proslavi koja je održana u Orašcu po jakoj snežnoj mećavi prisustvovali su Slavica Đukić-Dejanović, predsednica Skupštine Srbije, premijer Mirko Cvetković i više ministara iz njegovog kabineta, kao i princ Aleksandar Karađorđević.
Pored toga što je bilo hladno, činilo se i da je atmosfera bila malo uzavrelija. Da čujemo jedan delić samo atmosfere nakon što je konferansija najavio premijera Cvetkovića. Ovo podsjeća zapravo na neke mitinge. Branko, kakva je zapravo bila atmosfera? Kao što smo čuli, bili su tamo i zvižduci za premijera i skandiranje predstavnasleniku Aleksandru Karađorđeviću.
Upravo tako, za razliku od ranijih godina kada je bilo mirne proslave, ovoga puta je atmosfera bila veoma naelektrisana i prilikom dolaska premijera pripadnici organizacije Naši iz Aranđelovaca su protestovali zvižducima, uzvikivali izdaja, izdaja, ne damo Mladića i hoćemo kralja, a zvižduci i protesti te grupe građana su se čuli tokom govora premijera Cvetkovića. Sve vreme dok je on govorio, čuli su se jaki zvižduci i povici negodovanja. Ipak do većih incidenata nije došlo jer je policija uspela da bez upotrebe sile spreči ovu grupu da izazove veće incidente.
Koliko je po tvojoj proceni, bilo ljudi u Orašcu, s obzirom da svake godine to varira, neki put je u tom prostoru puno ljudi, neki put nije. Koliko je zapravo bilo ljudi ove godine?
Ovoga puta je bilo oko 1000 ljudi. Verujem da je tome doprinalo i veoma hladno vreme. Prethodnih godina je to bilo 3, 4, 5000 ljudi, ali kažem ovoga puta znatno manje. Ono što je još ostalo kao utisak je i nastup prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, koji je rekao da Srbija mora da nađe svoj put ka Evropi, da mora da razvija regionalnu saradnju na Balkanu i da se praktično okrene ka budućnosti, a ne da živi u prošlosti. On je rekao da i on kao potomak Karađorđevića, koji je podigao prvi srpski ustanak, se zalaže upravo za to da Srbija zbog prošlosti ne trpi u budućnosti.
Branko, hvala na uključenju. A premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas na proslavi Dana državnosti Orašcu da je strateški cilj Srbije da što pre uđe u evropsku porodicu i da uredi državu po modelu razvijenih i stabilnih evropskih zemalja.
Vlada Srbije postigla konsenzus ozbiljnih političkih snaga koje nemaju dilemu oko toga na koji način unaprediti Srbiju. Naš cilj je da postanemo stub ekonomske i političke stabilnosti Balkana. Ova vlada je preuzela odgovornost za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji. Cilj je da svi građani Kosova i Metohije žive u miru, da ne strahuju za svoju decu i do tog cilja stići ćemo strpljivo i hladne glave. Budućnost se ne gradi sukobima, već dogovorima, a narodi na ovim prostorima su upućeni jedni na druge. Vreme je da otpočnemo zdrav proces pomirenja, da postavimo sigurne temelje budućnosti.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Predsjednik Srbije Boris Tadić postavio je danas dosadašnjeg zastupnika načelnika generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnika Miloja Miletića, za načelnika generalštaba. Za zamenika načelnika Tadić je postavio general potpukovnika Mladena Ćirkovića, dosadašnjeg komandanta kopnene vojske, saopšteno je iz preslužbe predsjednika. General potpukovnik Miloj Miletić je 29. načelnik generalštaba Vojske Srbije, Srbije, Crne Gore i Jugoslavije od Drugog svjetskog rata. Miletić je ujedno drugi načelnik generalštaba Vojske Srbije. Pre njega na čelu vojske bio je general Zdravko Ponoš od 12. decembra 2006. do 30. decembra 2008. godine, kada je razrešen posle razmene optužbi putem medija sa ministrom odbrane. Regionalni portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je Tanjugu da je policija locirala mesto sinoćne eksplozije, a ono je u blizini srednje medicinske škole u severnom delu Kosovske Mitrovice. U tom incidentu nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta, a istragom je utvrđeno da je eksplodirala najverovatnije ručna granata. Ronioci žandarmerije nastavili su danas pretragu kanala Dunav-Tisa-Dunav u potrazi za telom četvrte osobe koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći u kojoj su poginula još tri člana Srpske radikalne stranke. Istražna sutkinja Okružnog suda u Novom Sadu, Ljubinka Čeman, kazala agenciji Beta da su ronioci pretragu kanala nastavili oko 10.30 na onom mestu na kojem su sinoć obustavili. Ona je dodala da će kompletni nalazi sa obdukcije, tri do sada pronađena tela, biti poznat u sredu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Više hiljada vatrogasaca i danas pokušavaju da ugase 8 požara na jugoistoku Australije, saopštile su lokalne vlasti. Mada niža temperatura i slabi vetar olakšavaju vatrogascima posao, bit će potrebno više nedelja da se potpuno ugase požari, rečeno je u vatrogasnoj službi. Zvaničnik države Viktorija, ali Mizis, rekao je da je još 8 požara bukti u toj državi. Ti požari još nisu lokalizovani, ali ne prete ni jednom naseljenom mestu. U požarima koji od 7. februara haraju jugoistočnom Australijom, državom Viktorija, prema zvaničnim podacima poginulo je 181 osoba, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao da premaši 200. Izraelski premijer Ehud Olmert danas je najavio da će papa Benedikt XVI. Posetiti Izrael u maju. Olmert je u oči redovnog sastanka vlade rekao da će rimokatolički poglavar u maju posetiti Izrael, navodeći da se radi o važnoj poseti. Predsjednik Šimon Peres pratit će papu tokom posete koju treba da organizuju kancelarija premijera, rekao je odlazeći izraelski premijer Ehud Olmert.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Predstavnici institucija Kosova ocenili su da nerešen status Srba i uticaj Beograda na srpsku zajednicu predstavlja pretnju unutrašnjoj stabilnosti Kosova. Istovremeno, kosovski Srbi kažu da je upravo nezavisnost razlog nestabilnosti. Ovako dve strane reaguju na izveštaj američkih obaveštajnih službi. Ovom temom detaljnije bavila se naša dopisnica iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zamenik premijera Kosova, Hajreddin Kući, izjavio je da se na Kosovu preduzimaju sve mere kako ne bi došlo do destabilnosti stabilizacije stanja.
Radimo
sa svim međunarodnim mehanizmima, KFOR-om i EULEX-om, kako bismo doprinijeli očuvanju stabilnosti unutar Kosova. Kosovo ne izvozi i ne uvozi krize, već naprotiv, ono je pozitivan faktor mira u regionu i šire, rekao je Kući. Vlada Kosova optužuje Srbiju da putem srpske zajednice i njenog bojkota političkog života podstiče nestabilnost. U godišnjem izveštaju o bezbednosti američkih obaveštajnih službi, koji je 12. februara predstavljen Kongresu, navodi se da je Kosovo i dalje najveći rizik za stabilnost Evrope u ovoj godini. Kako je saopšteno, jedan od glavnih izazova stabilnosti regiona je još uvek nedefinisan status srpske manjine na Kosovu, pre svega na severu. Predstavnici srpske zajednice se slažu sa ocenama da je Kosovo nestabilno, a naročito posle nezavisnosti. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, kaže da je jednostrano proglašenje nezavisnosti dovelo do jedne vrste zamrznutog konflikta, što dalje vodi velikim izazovima i nestabilnosti u ovom delu Evrope.
Takav jedan izveštaj potvrđuje u stvari ovo što i Srpsko nacionalno veće Kosovo i Metohije i mnogi drugi, i pre svega vlada i vlast u Beogradu i mnogi analitičari oko toga su bili, da kažem, složni, da takvo jedno rešenje sigurno vodi ka nečem što je nestabilnost. I u tom pogledu ovaj izveštaj je potpuno kompatibilan sa takvim stavom.
Veli se slaže sa ocenom američke obaveštajne službe da je položaj srpske zajednice nejasan, ali dodaje da samo obostrano prihvatljivo rešenje statusa može doprineti stabilizaciji.
Srpska zajednica, nažalost, na Kosovu i Metohiji, ne samo na severu, nego u kompletno Srbiji, znači nisu institucionalno zaštićeni u pokrajini, to je još jedan izazov i sigurno da takav jedan status Srba je nedopustiv i to još više produbljuje te odnose i još više ugrožava bezbedonosnu situaciju, što samo po sebi govori da treba tražiti kompromisno rešenje, jer samo takvo rešenje može biti stabilno i dugoročno.
U izveštaju američkih obaveštajnih službi se podseća da su 22 od 27 zemalja Evropske unije priznale nezavisnost Kosova, ali se naglašava da to nije učinila Srbija. Beograd otvoreno podržava paralelne srpske institucije na Kosovu, piše u dokumentu, i dodaje se da to jača de facto podelu Kosova na južni, većinski albanski, i severni, većinsko-srpski deo, kao i frustracije kosovskih Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je ostalo od nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog prostora. Naši sagovornici su dva književnika, Miljenko Jergović iz Zagreba i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Dobar dan, gospodine Nikolaidis.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Jergoviću.
Dobar dan.
Gospodine Jergoviću, da li je jugoslovenski kulturni prostor stvarno funkcionisao ili je to, kako neki danas vole da kažu, bila izmišljotina komunista?
Naravno da to nije bila nikakva vještačka ni umjetna tvorevina, nego je to bio prostor koji je funkcionirao po principu istoga ili srodnih jezika i međusobnih kulturnih srodnosti. Taj prostor je zapravo savršeno dobro funkcionirao kao neki zajednički kulturni prostor različitih naroda i djelomice čak i različitih identiteta. A što se tiče onoga što je danas od tog prostora ostalo ili što od tog prostora imamo, ja ne bih nužno insistirao na tome da su stvari tako crne i da su stvari tako loše. Ja čak mislim da se prirodno funkcioniranje tog prostora obnovilo brže nego što se to moglo očekivati i obnovilo se čak vrlo često i protiv volje političkih oligarhija. Naime, danas nekakav prostor bivšega srpsko-hrvatskog jezika proširen za nešto malo Slovenije i nešto malo Makedonije zapravo postoji više nego što bi se to očekivalo.
Gospodine Nikolaidis, kako je vaše mišljenje?
kultura išla, kako je i red ostalom, ispred politike i ponovo se dakle tu moglo vidjeti da nipošto nije riječ o vještačkoj tvorevini. Naprotiv, te političke razlike, ja bih rekao, su vrlo vještačka tvorevina i uprkos toj vještačkoj barijeri koja je postavljena, veze su ipak uspostavljene prosto zato što se radi o organskim vezama i o jednoj vrsti upućenosti bez koje mi ne možemo funkcionisati, ili ako hoćete možemo funkcionisati, ali svakako ne dugo i svakako ne uspješno. Znači, uprkos političkim oligarhijama koje su imale vrlo jasan ekonomski interes da nas zatvore u torove, te torove smo nekako otvorili i makar kao ovce procirkulisali.
A dobro, gospodine Jergoviću, da li se u ono vrijeme kada je na izvestan način funkcionisao taj jugoslovenski kulturni prostor, da li se moglo govoriti o jugoslovenskoj kulturi ili je to bilo pretjerivanje?
Pa naravno da se moglo govoriti o jugoslovenskoj kulturi, ali stvar je tu zapravo vrlo jednostavna ako je želimo shvatiti na ispravan način. Naime, jugoslovenska kultura nikad nije postojala kao nešto monolitno i jedno identitetno. Inače, kultura bilo kojeg prostora i bilo kojeg jezika teško funkcionira kao monolit i kao jedan identitet. A jugoslavenska kultura je zapravo bila više identitetska kultura koja je bila kompozitna i koja je u svakom smislu bila vrlo šarolika i vrlo unutar sebe različita i vrlo često unutar sebe i kontradiktorna. Ali to je sve u krajnjoj liniji u prirodi kulture same. Nije jugoslovenska kultura po tome bila ništa naročito originalno i neobično i, kako bi se danas htjelo reći, vještačko, umjetno ili neprirodno. Ona je bila onakva kakve kulture zapravo jedino i mogu biti. Navešću samo jedan primjer kultura koje su bile srodne tom modelu jugoslovenske kulture, bile su od nje starije, to je recimo kultura njemačkog jezičkog područja na teritoriju bivše Austro-Ugarske ili austrijska komponenta u austro-ugarskoj kulturi. Ona je bila još različitija unutar sebe, još polivalentnija, još raznolikija nego što je to bila jugoslavenska kultura, pa niko zbog toga nije pokušavao reći da je to nešto vještačko. Istina, Austro-Ugarska je propala. Kao
a Jugoslavija je propala.
Jugoslavija, međutim, to ne govori o njezinoj kulturi, nego govori o nekim političkim činjenicama koje sa kulturom ne moraju baš uvijek imati neku presudnu vezu.
Gospodine Nikolaidis, šta podrazumijavate po tom nekadašnjom jugoslavenskom kulturom?
Pazite, vi imate, da tako kažem, revival čitave te priče i danas s tim što ono što smo nekada zvali jugoslovenskom kulturom danas se zove birokratskim rječnikom kultura u regionu, pa nekad su bili veliki jugoslovenski filmski hitovi, a sad imamo regionalne hitove.
Yes,
imali
yes.
smo jugoslovenske književne zvijezde, a sad imamo regionalne zvijezde. Vidite, to jednostavno mora tako. Čak i kada smo maksimalno odlučni da se isparcelišemo, u jednom trenutku vi morate pogledati preko plota i onda već pričate o regionu, a ne samo to, nego bojim se da nas iz Brisela jednostavno gledaju kao jedinstveni prostor, a pošto ovdje većina političkih odluka su oktroisane, donose se zapravo u Briselu. E, ja čak mislim da je to i poprilično sreće za nas, imajući u vidu kakve su nam političke elite, a onda se naravno to odražava i na politiku. Razlika je u tome što ste nekada imali ljude koji su se osjećali Jugoslovenima, a danas ipak nemate ljude koji se osjećaju recimo regionalcima, ali Bože moj.
Zar vam se ne čini da kulturne veze u izvestoj mjeri zavise i od političkih odnosa među državama bivše Jugoslavije? Pa kad su ti odnosi dobri, one jačaju, a kada se jave razmirice, ne znam, Hrvatska podnijela tužbu protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde, ili ne znam, kad Hrvatska prizna Kosovo ili Crna Gora, onda se to nekako odrazi i na kulturnu saradnju. Dijelite li taj utisak, gospodin Jergoviću?
Baš i ne. Ja naime mislim da kulturna saradnja na području bivše Jugoslavije niti je obnovljena, niti danas funkcionira ovisno o državnim politikama. Prvo, državne politike na ovom prostoru za kulturu nisu previše zainteresirane. One kulturu smatraju marginalnom, pogotovo to govorim iz hrvatske perspektive. Hrvatska je danas Sparta što se tiče kulture, dakle potpuno akulturna zemlja u kojoj je sport i tjelesna priprema
apsolutno sve i sva, kultura ne znači gotovo ništa. Politika samo povremeno koristi ono što je na uspostavi tih kulturnih veza mimo nje postignuto. I to što ona koristi, da, ovisi od toga da li smo trenutno u zatopljenju ili u zahlađenju. Međutim, to je korištenje, to je upotreba. Recimo, neki dan je u Zagrebu bila velika premijera filma Gorana Markovića, turneja, na kojoj se nacrtao i Stipe Mesić i cijela ta politička ekipa. I svi su bili jako sretni što se taj film prikazuje i sve onako izgledalo kao da smo se vratili u vrijeme Jugoslavije. Da je to u nekom drugom političkom trenutku se dogodilo, Mesića ne bi bilo na toj premijeri, ali ta premijera bi bila održana i svi ljudi koje taj film zaista zanima, oni bi tu bili kao što su i sad bili ili ne bi bili, potpuno svejedno. Dakle, ta stvar se čini mi se događa mimo politike, ne zato što politika ne bi bila važna, nego zato što politika za kulturu ne pokazuje neki veći interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je ostalo od nekadašnjeg zajedničkog jugoslovenskog kulturnog prostora. Sagovornici su dva književnika, Miljenko Jergović iz Zagreba i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nikolaidis, mislite li vi da kulturne veze na izvestan način prate to što se događa u politici ili se odigravaju mimo njih?
Mislim da se u principu odigravaju mimo njih, jer kulturu srećom ne tvore političke elite i kultura nije stvar birokratskih odluka, nego kulturu tvore živi ljudi. Tako da, recimo, neovisno od toga kakvu ove ili sljedeće godine kulturnu strategiju donijela hrvatska vlada, iz perspektive jednog podgoričanina, hrvatska kultura su Boris Dežulović i Miljenko Jergović. Hoću reći, čitavo to polje političkih igara, onoga pravoga recipijenta kulture, mislim onoga koga doista interesuje da nešto pročita, pogleda i posluša, prosto ne interesuje. Ali u svakom slučaju, To dakako pomaže, recimo, kada Crna Gora, kako se to obično kaže, otopli odnose sa Hrvatskom i riješi neka otvorena pitanja tako što neko uputi neko protokolarno izvinjenje ili se plati za neke krave koje su pokrali crnogorski rezervisti kada su popalili Konavle. Onda dakako tu idu i neki kulturni projekti, pa neki crnogorski teatar. Ali tu uvijek ide, obratite pažnju, prilično feudalno. Znači, uvijek je to ili neki koncert ili neki teatar i onda ide politička delegacija koja vodi neke glumce ili muzičare i onda se to nešto odigra, zabilježe ovi takozvani državni mediji i to je to. Ali to ne ostavlja nikakav trag u onome što stvarno jeste kultura. To je stvar protokola.
Gospodine Jergoviću, koliko su danas uticajni pisci koji su 90. godina bili glavni promotori rata i mržnje?
Pitanje je koliko su danas uopće utjecajni pisci, a što se tiče ovih, kako vi kažete, promotora rata i mržnje, oni su u osnovi utjecajni onoliko koliko su bili i tada. Samo što je svijet među kojim su oni utjecajni poprilično nezainteresiran za, kako bi se to ironično reklo, za lijepu riječ, kao što je i onda bio nezainteresiran za lijepu riječ. Međutim, tad su iza tih pisaca stajali topovi, tenkovi i političke odluke, i po tome su ti pisci bili važni, a njihove izjave su bile, kako bi se to reklo, gromke i čule su se na sve strane. Danas je oružje utihnulo i ti pisci su izgubili na svom značaju, a ne treba sumnjati da njihova sabrana djela stoje po regalima ljudi koji onako nikada ništa nisu čitali, pa ni te svoje omiljene pisce.
Vaše mišljenje, gospodine Nikolaidis?
To je čita jedna bila struktura ljudi koji su 90. ili čak krajem 80. tako gromko govorili protiv komunizma, i iz komunizma su povukli tu naviku da si moćan i veliki pisac samo ako si sa obje noge i sa obje ruke oslonjen od državu i njenu silu. Sad, kad se kaže država i kad se kaže sila, prvo se pomisli na oružje, i oni doista jesu koristili oružje da bi artikulisali svoje ideje, i to dakako jeste propalo. Ti ljudi dakako ne osjećaju stid, oni neki od njih i dalje jesu na sceni, oni se pojavljuju u nekim opskurnim medijima koji su pod kontrolom nekih opskurnih policijskih i DB-ovskih frakcija. Naletite na njih, ali prosto znate da više nisu opasni. Ti ljudi su se izvukli sa onim što su napravili. To kako će o njima, kako se obično kaže, ovo stavljam po navike, suditi istorija i što će se dalje dešavati, mene se zapravo ne tiče. Na neki način mi je iritantna činjenica da se ti ljudi jesu izvukli i da ti ljudi i danas sa jednakom beskrupuložnošću iznose svoje doista repulzivne stave.
Mislite li, gospodine Jergoviću, da je zaustavljen trend insistiranja na razlikama u jeziku i na nasilnom razdvajanju jezika, trend koji je počeo 90. godina?
Ne bih rekao da je zaustavljen taj trend, ali rekao bih da je s jedne strane to izašlo iz mode, a s druge strane, što je važnije, iza tog trenda više ne postoji sila koja će ga provoditi. Jer nasilje nad jezikom je moguće samo ukoliko postoji i fizičko nasilje koje će ga osiguravati. Ne možete vi nikoga bez prijetnje ove ili one vrste natjerati da govori onako kako biste vi željeli da on govori. Međutim, to nasilje nad jezikom je ostavilo trajne i zastrašujuće posljedice, pogotovo i najviše u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I rezultat tog nasilja je da ljudi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gotovo da se ne usuđuju slobodno govoriti jer imaju neprestani strah da će nešto krivo reći. Ali ne da će nešto krivo reći kao u vrijeme komunizma da će uvrijediti druga Tita ili Kardelja, nego da će jednostavno upotrijebiti krivu riječ, da će u Hrvatskoj izgovoriti neku jako markiranu srpsku riječ i da će se, da tako ironično kažem, na taj način odati. Taj strah je zapravo ostao i ta nelagoda od govorenja vlastitog jezika je ostala kao rezultat te represije koja je bila u 90-ima iznimno snažna. Naime, u Hrvatskoj definitivno ni dan danas jezik na kojem ljudi javno govore nije istovjetan jeziku na kojem šute. Ta razlika je dramatična i po kulturu, a boga mi i po hrvatski identitet, što god on bio.
Gospodine Nikolidić, kako vi gledate na ovo razdvajanje jezika koje je nasilno, koje je počelo 90. godina?
Crna Gora imala sreću da se to njoj desilo kao posljednjoj. Ljudi su imali priliku vidjeti na što to liči i moram reći da sam prijatno iznenađen da se to prosto nije desilo u Crnoj Gori. Ta je opasnost izbjegnuta. Naime, postojao je neki, mislim da i dalje postoji savjet za standardizaciju crnogorskog jezika i tu se probalo sa jednom vrstom arhaizacije jezika sa nekim novim slovima, glasovima, na primjer š ili kao šekira ili dz kao bronzin ili ronzova. I to jednostavno nije prošlo. U savjetu je postojala većina, ali je javnost vrlo neprijateljski reagovala prema toj ideji i onda se sa tim stalo. Dakle, ima grotesknih situacija. Vi sad imate crnogorski jezik, imate srpski jezik, koji su naravno isti jezik, jer je od početka bilo jasno da je riječ ne o lingvističkom, nego o političkom pitanju. Dakle, bilo jasno da je pitanje imenovanja toga jezika striktno političko pitanje. I onda imate odvojene grupe na fakultetu ili čak imate odvojena odjeljenja u srednjoj školi, pa jedni uče na srpskom, jedni uče na crnogorskom jeziku, a svi govore istim jezikom.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jergoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Nikolaidis.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Miljenko Jergović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Miljenka Jergovića i Andreja Nikolaidisa. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pri kraju emisije, prego što čujete najvažnije vesti još jednom, jedna vest, u svetu se danas obeležava Međunarodni dan dece obolele od raka. Procenjuje se da svake godine u Srbiji od raka oboli od 300 do 350 dece, što čini oko 2% od ukupnog broja obolelih. Prema tim procentima, Srbija ne odstupa od svetske statistike. Savremena terapija uz odgovarajuće uslove lečenja omogućava trajno izlečenje oko 2/3 obolelih. I najvažnije vesti, u Srbiji obeležen dan državnosti, strateški cilj vlade je stvaranje moderne države, izjavio premijer Mirko Cvetković. Predsednik Srbije postavio načelnika generalštaba. U Beogradu trenutno 0 stepeni, sutra oblačno i suvo i hladno, maksimalna temperatura 3 stepena. Bilo je ovo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan iz hladnog i snegom prekrivenog Beograda. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.